Doktor Fleming, Euskara, Sabino Arana eta parte hartzea. Bilboko kaiak ditugu hoiek, Aitziber Ibaibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, jubilatuen etxeak ditugu.
Bueno, ba, bai, gai hau udatikona datorren gai bat da, baina azken egunotan, ba, komunikabidetan ikusi izan dugu, ez? Uztailean, Zorrotzako Montevideo etorbidean dagoen sarretzea, itzi egin zuten obra batzuk egiteko eta ba bueno, bertan egunerokotasunean dauden pertsonek, ez, arduradunekin bildu ostean, ba bueno, helarazi egin zieten sarretxeari berrikuntza batzuk egingo zizkiotela, baina obra hauek bukatu ostean antolatutako jardueretarako bideratuko zela soilik, ez? Eta momentu honetan sarretxe hori egonera libreko sarretxe bat baldin bada, da edonor egon daiteke kafe bat hartzen edo kartetara jolasten, ez, ba hemendik aurrera antolatutako jardueterako bideratuko dutela. Gainera, horrek ordutegi murrizketa bat suposatuko du eta egun hauetan ere gu jakin izan dugun moduan baita Arangoitin eta Zabalako sarretxetan ere murrizketak egiten ari dira ordutegietan. Hau ikusirik, guk mozio bat eramango dugu hilabete honetako udal batzera, bertan udal gobernuari eskatuko diogu BBK-ko batzarretan eurek dituzten ordezkariak obra sozialaren aldeko jarrera argia izan dezaten. Gu atzo, sarretxe hoietan egunerokotasunean dauden pertsonekin egon ginen, mobilizazioak abiatu dituzte sarretxe hau momentu honetan izan duen jarduera berdina izaten jarraitu dezan, eta guk uste dugu azkenean Kutxabank, bueno, guk orain arte ezagutu dugun BBK, baina Kutxabank azken finean bankarizazio eta privatizazio bide honetan dagoela eta sakontzen ari dela, eta neurri hauekin hori ikusten ari gara, ez, eta guk uste dugu obra soziala alde batera ustea izugarrizko akatsa dela.
Jarraitzeko, Dr. Fermin plazan, arazoak edo?
Bueno, guk ikusten duguna da Dr. Fleming plazaren inguruan elkarbizitza arazoak egon badaudela, baina ez dutela zer ikusirik alderdi popularrak komunikabidetan gau eta egun helarazi nahi dituen delinkuentzia arazoekin, ez? Uste dugu zentzu horretan alderdi popularrak aspaldi igaro zuela marra gorria, eta azkenean bere planteamenduek jarrera arrazista eta xenofoboak bultzatzen dituela. Bueno, azken egunotan gainera, ba jarrera hauen ondorioz gatazka batzuk egon dira bizilagunen artean, eta udaltzaingoaren interbentzio gogor bat egon zen auzoan, jakinko zenuten moduan SOS Arrazakeria elkarteak interbentzio hori salatu zuen, eta guzti hau apur bat neurriz ja kanpo dagoela ikusirik, guk planteatu duguna da elkarbizitzarako Bilboko udaletxeak duen tresna bat martxan jartzea, ez? Eta tresna hori da elkarbizitzarako behatokia. Guk azkenan uste dugu hemen ez gaudela delinkuentziazko arazo bati buruz hitz egiten, jakin badakigu bertanko delinkuentzia azken urteetan 10%-a jeritzi dela, baizik eta elkarbizitza arazo bat. Eta elkarbizitza arazo horri aurre egiteko elkarrizketa da biderik egokiena, eta ez udaltzaingoaren interbentzio polizial gogor horiek. Atzo, pare bat agerraldi egon ziren gai honi buruz hitz egiteko, guk mai gaineratu duguna da elkarbizitzarako behatokia ulen bailen martxan jarri behar dela, eta egondako interbentzio polizial hoien inguruan galderak egin genituen, azalpenak eskatu genituen, eta zaileko zinegotziak ezizkigun galderei erantzuna izan.
Euskara Bilbon, ze berri?
Bueno, ba, iraian jakin genuen orain arte eskoletan ikasten dituzten umeen gurasoak euskara ikasteko dirulaguntza batzuk jasotzen zituztela. Baina iraian irizpide aldaketa gogor bat egon zen, orain udalaitzak planteatzen dituen irizpiden arabera guraso hauek kurtsoaren diru guztia ordaindu behar dute hasieratik, eta gero dauden eskarien arabera jasoko dute diru laguntza bat ala bestea, ez? hori ikusirik guk agerraldi bat euskera saileko zinegotziaren agerraldi bat eskatu genuen eta euskera sailak uko egin zion gurasuek euskara ikasteko diru laguntzak jasotzeko irizpiden aldaketen nondinorakoak asaltzeari, ez? Guk uste duguna da azkenean 900 edo 600 euro familia batentzat papatean ordaindu behar izatea eragiten duela matrikulazio kopuruetan, ondorioz uste dugu eskaera nabarmenki jaitsiko dela, baldintza berri hauek betetzeko jende gutxi dagoelako momentu honetan egoera honean, ez? Eta horregaitik gu hasieratik esan dugu irizpide aldaketa hau azkenean badela izkutuko murrizketa bat. Eta, bueno, guk azalperan eskatu genizkion euskera saileko zinegotziari, baina aurreko agerraldian esan bezala, ez genuen bere partetik inungo erantzunik jaso.
Bestalde, Sabino Aranako autobidea eta Basurtuko bizilaguna ditugu.
Bai, gaur, postasunez jaso dugu, gaur jakin dugulako Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak tramitera onartu duela Basurtuko 150 bizilagunek ezarritako salaketak. Badakizuenez, EAJ alderdiak urteak da hitza eman zuela behin sarbide berriak olabeagatik irekiko diren sarbide berriak martxan egonda Sabino Aranako errepidea eraitsi egingo zutela. Orain krisia aitzaki moduan erabilita ez du bere hitza beteko eta horregaitik Sabino Aranako bizilagunak martxan jartzea erabaki dute. Ez aurreko asteazkenean hasi ziren eta asteazkenero kontzentrazioa egingo dute arratsaldeko 7:30etan Sabino Aranaren azpikaldean. Autonomia kalearekin mozten den puntu horretan, ez? Gu han izan ginen aurreko asteazkenean eta gaur ere han izango gara PNV-ri emandako hitza bete desan eskatzeko.
Bukatzeko Aitziber, APO egitasmoa eta parte hartzea.
Bai, bueno, gogoratzea APO dela hiri antolaketarako plan orokorra. Plan hau normalean urte batzutarako planteatzen da, adibidez Bilbokoa azkenekoa 86. Urtekoa da. Eta tresna moduan erabiltzen da apur bat iria zein norabidetan garatu behar den jakiteko. Momentu honetan Bilbo bere APO berria idazten ari da eta udalak partaidetza parte hartzeko programa bat martxan jarri du. Programa hori astelenetik aurrera eskura egongo da bilbao.net web horrian, uste dugu garrantzitsua dela alde neinean jendeak internet bidez parte hartzea, baina gero baita ere La Bolsako udaltegian aukera izango da dokumentazioa eskuratu edo bertako ordenagailuetatik udalak planteatzen duen inkestan parte hartzeko, ez? Guk edozein kasutan uste duguna da udalak paperean idazten baldin badu prozesu honen helburua kontsentsuetara idaztea dela, espero dugu horrela izatea. Azkeneko urte terdi honetan ikusi izan duguna da momentu honetan gobernuan dagoen alderdiaren gehiengo absolutoa rodillo baten moduan pasatu dela jendearen borondatearen gainetik eta espero dugu hiriaren etorkizuna definitu behar duen parte hartze prozesu honen emaitzak errespetatuak izan daitezela eta benetazko kontsentsu baten bila joan daitezela.
Aitziberi bai Barriaga, Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.
Han, idioten herrian, bertan, ergelen batzarrean. Eta besteak, eta besteak. lotxa ez da intzaia. Odei ertzeaz bestalde daukat